Аталмыш істі қараған Медеу аудандық сотының судьясы Құралай Кәлекеева қоғындағы бизнесмен Мұхтар Әбіләзовтің үстінен түсірген Тимур Құлыбаевтың шағым арызын толық қанағаттандырып шешім шығарды. Сот шешіміне сәйкес Мұхтар Әбіләзовтің Тимур Құлыбаевқа қарсы жариялаған деректерінің барлығы шындыққа жанаспайды және ешқандай дәлелсіз. Сот шешіміне толық қанағаттанамыз. Әрі қарай ешқандай қадамға бармаймыз. Қандай да бір өтемақы өндіру мәселесін Құлыбаев мырза өзі шешеді. Деді сотта Құлыбаевтың мүддесін қорғаған адвокат Байрам Ахмедов. Алайда сотта қоғындағы бизнесмен Мұхтар Әбіләзовтың мүддесін қорғаған адвокат Сергей Уткиннің іске қатысты сот үстіне тіркеуге әкелген айғақ материалдарын және Тимур Құлыбаевқа қарсы Мұхтар Әбіләзов жариялаған деректер бойынша бірқатар адамдарды сотқа шақырып жауап алу туралы талаптарын судья Құралай Кәлекеева қаперге алмады. Менің ойымша, сот процесі Қазақстан сот жүйесін жерге қаратты. Өйткені еш нәрсе дәлелдеу мүмкін емес. Сот ісіне тіркелуге тиіс айғақтардың тең жартысы менің алдымда жатыр. Сондықтан да сот ісінде біз еш нәрсе дәлелдемеген болып шығамыз. Сот шешімінде Әбіләзов еш нәрсе дәлелдей алмады делінетіні анық. Бізге дәлелдеуге еш мүмкіндік берілмегені және анық.
То, что все нам это не дали доказать, очевидно.
Деді Сергей Ут сот шешіміне дейінгі сот отырысында. Маусымның 16-сы күні түстен кейін өткен сот шешімін жария ету отырысына журналистер жіберілмеді. Мұның себебін журналистерге ешкім түсіндірмеді. Ал Сергей Уткин болса, жоғарыдағыдай шешімді бұқаралық ақпарат құралдары алдында жария етуге судьяның өзі ұялды деп отыр.
По-моему, судья очень стыдно самой.
Меніңше, мұндай сот шешімін жария етіп оқығанына судьяның өзі ұялды. Барлық дәйектер мен деректер шындыққа жанаспайды деп тапты. Міне біздің сот жүйеміз осындай. Мен бұдан кейін сот шешіміне келіспейтіндігімізді айтып шағымданудың керегі бар ма деген ойға қалып тұрмын.
Я даже сомневаюсь теперь, стоит ли это все обжаловать.
Деді Сергей Уткин. Бұған дейін Қазақстан президентінің ортаншы күйеу баласы Тимур Құлыбаев қоғындағы бизнесмен Мұхтар Әбіләз өзіне қарсы компромат жариялап, жемқор деп айыптап, ар намысы мен іскерлік беделіне нұқсан келтіргені үшін азаматтық іс бойынша сотқа шағымданған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.